Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Mergem mai departe. A doua subtemă sau al doilea subcapitol este legat de înălțarea la cer a lui Iisus. Versetele 6 până la 12 din capitolul 1. Finalul Evangheliei a treia, finalul Evangheliei după Luca, se încheie cu menționarea sau cu relatarea evenimentului înălțării Domnului Iisus la cer. Volumul 2, Faptele Apostolilor, începe cu relatarea aceluiași eveniment, dar cu puține nuanțe în plus, sau cu câteva nuanțe în plus. Și așa încheie Luca relatarea vieții și activității lui Iisus, dar relatarea înălțării cu care se încheie Evanghelia a treia și cu care începe Faptele Apostolilor, deci cu care se încheie primul volum și începe al doilea volum, este puntea prin care se face trecerea de la un volum la altul. Este ceea ce îi spunea un exeget, și anume că înălțarea se prezenta ca punctul acela care leagă două țigle. Când două țigle se suprapun una peste alta, e o continuitate și nu mai există separare între cele ce ele exprimă. Foarte frumoasă această explicație. Tocmai pentru a arăta unitatea celor două volume. Și acum să vedem ce spune Luca despre înălțarea la cer, cum o percepe el. Citim textul, începând cu versetul 6, până la 12 și apoi o să explicăm câteva lucruri. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl într-o a sa stăpânire le-a pus. Dar voi veți lua putere prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie marturi în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au zis: bărbați Galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus pe care voi îl vedeți mergând, astfel va și veni. Deci, bărbați Galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Ne oprim puțin asupra acestui text. Multe lucruri de explicat și ne oprim puțin la câteva dintre ele. Întrebarea importantă pe care o pun apostolii era legată tocmai de împărăția, dar de data aceasta nu a cerului, ci împărăția lui Israel. Se vede în mentalitatea apostolilor cât de puternică era concepția lor că Iisus Mesia va restaura împărăția lui David, împărăția lui Solomon, împărăția strămoșilor lor. Acest lucru pe ei preocupându-i și de aceea, sau de aici și decepția când el a murit. De aceea l-au și primit în Ierusalim și l-au însoțit în Ierusalim ca pe un împărat, înainte de pătimirea sa. Se vede că din mintea lor n-a dispărut încă conceptul de împărăție pe care Iisus o restaureze. A murit, a înviat. Era în fața lor. Ce și-au zis? Ce-s lucru numai Mesia Dumnezeu sau numai cu El Mesia Dumnezeu se putea întâmpla? Totuși, speranța noastră mesianică, restaurarea împărăției lui Israel nu ne-a părăsit. Dacă a avut puterea să învieze, acum e și mai puternic. Oare, simțind că El tot vorbește despre lucru finale din prezența Lui în fața lor, ei se vor fi gândit, oare acum e momentul în care Tu vei restaura împărăția lui Israel? Și iată, nu i-a părăsit, repet, această concepție greșită, mesianică. Și Iisus încearcă să le răspundă ceva, făcând aluzie nu la o împărăție lumească, ci la împărăția lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Și atunci spune, nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânirea sa. Deci Iisus le dă un răspuns enigmatic, cu alte cuvinte le spune, nu-i preocuparea voastră aceasta. Despre ce natură sau ce fel de împărăție va fi cea lui Israel, adică Iisus se referea la noua împărăție a noului Israel, care este poporul creștin întreg, de pe fața întregului pământ, n-au priceput mult și nici nu l-a explicat Iisus foarte mult acest lucru din înțelesul lor simplu legat de împărăția lui Dumnezeu, o împărăție lumească, politică, națională, rezumată la granițele unui popor. Dar le spune așa, voi veți primi însă putere de la Duhul Sfânt și în virtutea acestei puteri, cu alte cuvinte, ceea ce pe voi trebuie să vă preocupe acum, nu este legat de împărăția lui Israel, ci de faptul că voi îmi veți fi mie martorii, adică cei care veți mărturisi, unde? În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, cred că i-a surprins enorm de mult Iisus, cu aceasta spunând că ei vor fi mărturisitorii învierii, mărturisitorii Evangheliei, mărturisitorii vieții și activității Lui și la păgâni. Gândiți-vă cât de mult i-a surprins Iisus cu aceste lucruri. Și când au auzit și până la marginea pământului. Aici Iisus face conturul mare, universal, să spunem așa, a mărturiei și a lucrării apostolice. Deci conturul universal al lucrărilor apostolice, contur care nu va cuprinde numai Israelul, ci întregul pământ. Și acesta este lucru foarte important ce le spune acum Iisus. De altfel, după înviere există acea mare poruncă consemnată doar de evanghelistul Matei în forma respectivă, așa se și încheie Evanghelia primă, mergând învățați toate neamurile, botezându-le și spune în numele Sfintei Treimi să le boteze, deci botezându-le și învățându-le să păzească toate câte eu v-am poruncit vouă. Deci toată Evanghelia să fie propovăduită de către ei. Numai că terminul acela, verbul acela de acolo, mergând învățați, verbul matitevo, nu însemnează numai a transmite o învățătură în sensul lui, ci și a face ucenici. Deci apostolii nu aveau mandatul doar de a propovădui, doar de a vesti Evanghelia, ci de a face ucenici din toate popoarele lumii. Deci, practic, Iisus, prin această poruncă cu multe nuanțe, că ea este o singură poruncă, de fapt, a propovăduirii Evangheliei în toată lumea, dar cu câteva nuanțe în exprimarea ei, nu face nimic altceva decât să universalizeze învățătura lui și opera lui. Deci opera lui mântuitoare. Adică aici le arată clar apostolilor că opera lui, învățătura lui, activitatea lui, Evanghelia lui, moartea lui, deci pătimirea lui, n-a fost pentru un singur popor, ci pentru toată lumea. Sigur, poruncă surpriză pentru apostoli, poruncă care a dat mult, mult de gândit apostolilor și i-au primit mai multe lovituri pe parcursul activității lui Iisus în concepția lor mesianică, greșită. Ori acum este finalizată, să spunem așa, întreaga gamă de, ca să ne exprimăm în acest fel, cu ghilimele, de lovituri asupra concepției lor mesianice limitată la un singur popor. Amintiți-vă iarăși un episod important și aș vrea să-l conturez aici în cadrul acestei idei, pentru că mă refeream la loviturile cu ghilimele date concepției mesianice restrânse, limitate, naționale. În episodul acela al întâlnirii lui Iisus în ținutul Sirofeniciei cu acea mamă, cu acea femeie cananeancă, sirofeniciană, care avea o fică stăpânită de un demon acasă. Gândiți-vă ce surpriză au avut apostolii când Iisus le spune că merg în ținutul păgân, de altfel se și exprimă ei acolo, la un moment dat, o să vă spun, teama aceea de a ajunge între păgâni, de ce? Iudeii. Pentru că ei se ocoteau pe păgâni câini și spurcați. O reacție a păgânilor la dură, la adresa evreilor. Și acum ei îmbrăcați, puteau fi recunoscuți după îmbrăcăminte, în mijlocul păgânilor. Și pentru ei era o expunere totală. Și Iisus, Domnul, le spune, mergem acum. Dumneavoastră credeți că nu le va fi spus, nu-i va fi spus lui Iisus vreun apostol sau ei, nu-i va fi spus lui Iisus unde ne ducem? De ce? Dovadă că va fi fost, așa este faptul că ideea respectivă este prelungită în câteva cuvinte ale lui Iisus. Și observăm vine acea mamă, Iisus nu-i dă niciun răspuns, Dumnezeu trece, am spune noi, nepăsător pe lângă strigătul disperat al unei mame. Cum e posibil acest lucru? Vin apostolii și spun, știi ce, învățătorule, fă-i ce-ți cere. Dezleagă-o cu alte cuvinte. Adică fă-i ce-ți cere, că ea strigă după noi. Deci striga după Iisus. Sigur striga după ajutor, dar apostolii nu ajutorul au reținut. Nu cuvintele după ajutor i-au speriat pe ei, ci faptul că le făcea reclamă, că lumea strigând o femeie după un grup de apostoli cu un învățător în frunte, sigur atragea atenția lumii, atenția păgânilor pe de-o parte, iar pe de altă parte nimeni nu știa ce s-a întâmplat de strigă o femeie după ei, după niște iudei. E foarte logică teama lor. E normală. Și atunci îi spun învățătorule, ce face? Nu realizezi la ce ne expunem? Fă-i ceva ce-ți cere să nu mai strige după noi. Și Iisus le spune, nu sunt trimis numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Ea știa de ce s-a dus acolo. Ia gândiți-vă când le-a spus Iisus așa, ce vor fi zis apostolii. Acesta e învățătorul nostru. De acest Mesia avem noi nevoie. Iată, acum ne place de el, că spune doar pentru noi a venit, nu pentru câinii aceștia. Și ea ajunge la Iisus, îngenunchează, nu este bine să iei pâinea fiilor, să o arunci câinilor. Și apostolilor jubilat din nou. Și își vor fi zis, iată de ce ne-a dus aici învățătorul, în ținutul acesta păgân, să ne arate că a venit pentru noi. Uite, că concepția noastră despre păgân numindu-i câini nu-i greșită, iată, o confirmă. Și probabil că își vor fi zis unul către altul, ce zici tu, e frumos, nu, cu acest învățător, iată. Ne place de el. Și unul va fi zis, da, cum? Dar altul va fi zis, bine, bine, dar de ce ne-a spus aici? Și altul probabil va fi zis, păi unde, dacă nu spunea în Israel, nu simțeam așa de bine. O simțim bine aici, unde suntem în mijlocul păgânilor, câinilor, cum noi îi numim. Aici cuvintele lui sunt mai de efect. Lucrurile acestea sunt foarte normale, că s-au petrecut între ei, pentru că ei au fost și ei oameni. Și atunci Iisus, la un moment dat, îi spune, mare credința ta, să ți se întâmple ție cum vrei, fii ca ei să vindecă. Atunci surprinderea apostolului. Păi acum ne-a spus că ești câini și acum îi spune să fie cum vrea. Și atunci au înțeles apostolii că la un moment dat Iisus conchide așa. Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Lovitură de teatru, am spune noi, pentru ei. Deci atât de ce v-am adus aici, acum să înțelegeți, nu ca să vă spun vouă că aceștia scâini și să vă alimentez concepția voastră mesianică greșită și părerea pe care o aveți față de acești oameni, nu, ci să vă spun că acolo, în mijlocul vostru, n-am găsit atâta credință cât în rândul păgânilor. De aceea și ei fac parte din lucrarea mea. Observați dumneavoastră pedagogia divină, cum lucrează. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Și aceste lucruri, această exprimare pedagogiei divine într-un mod extrem de curios și de nepătruns de către noi, se exprimă și astăzi, în fel și chip în viața fiecare dintre noi. Și nu știm de ce se petrece un lucru așa și nu altfel. Și ne frământăm, și ne consumăm, și nu avem răspuns, și numai pe seama lui Dumnezeu nu punem lipsa de răspuns. Pe seama oricui, a tuturor, dar numai pe seama lui Dumnezeu nu. De câte ori n-am încercat să mergem pe un drum și n-am putut. Făceam un pas, făceam doi și eram opriți, întorși din drum. Câte experiențe de acest fel n-am avut, să-mi spun, și ne-am întrebat, de ce nu mă pot duce mai departe? După toate calculele mele, acesta e drumul meu. Păi și de ce nu mă pot duce? Atunci am început să punem vină pe coleg, pe părinți, pe frate, pe școală, pe educație, pe dascălul cutare, pe preotul cutare, pe medicul cutare și așa mai departe. Numai la Dumnezeu nu ne-am gândit. Adică atunci stăm de vorbă cu el și spunem, Doamne, pe eu cu tine trebuie să stau de vorbă. Care e pedagogia ta în ceea ce eu nu înțeleg acum? Care e vrerea ta? Care e voința ta? Care e planul tău cu mine? Că uite, am întrebat pe toți, pe toți i-am adus în calcul, pe toți i-am socotit vinovați. Dar cu tine încă n-am stat de vorbă. Și culmea că din tot acest calcul pe noi ne excludem. Nu suntem cu nimic vinovați. Și noi nu stăm de vorbă și cu noi. Suntem cu nimic vinovați. Deci iată cum lucrează Dumnezeu. De aceea, în astfel de clipe, de momente, să stăm mai mult de vorbă cu Dumnezeu. Și el încet, dacă stai de vorbă cu el, încet, încet, el îți descoperă câte puțin din strategia lui cu tine trebuie să o înțelegi, să o vezi, să vrei să o înțelegi. Mergem puțin mai departe. În timp ce el zicea acestea sunt ultimele lui cuvinte. Și acestea, când le dă mandatul misionar universal, apostolul le amintește de acest mandat încă o dată, pentru că odată le-a spus în Galileea și acum este în Iudeea, aproape de Ierusalim, le reamintește mandatul misionar, acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și după aceea, el a plecat, a întors la Dumnezeu de dreapta Lui, Dumnezeu Tatăl. El va mai rosti pe pământ câteva cuvinte la judecata universală. Atunci când va face separația corectă în virtutea dreptății supreme între cei care L-au urmat și între cei care L-au negat, între cei care L-au recunoscut și cei care L-au tăgăduit. între cei care au ascultat cuvântul și Evanghelia și între cei care au nesocotit-o și au neglijat-o și au ridiculizat-o, între cei care i-au urmat poruncele și cei care le-au sfidat. Atunci va rosti ultimele cuvinte de pe pământul ca și creația sa. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția, iar voi, blestemaților, în focul cel veșnic. Așa se va încheia creația. Istoria creației. Cu cele ultime cuvinte. Acestea sunt, am spune noi, penultimele cuvinte. Că ultimele vor fi acelea. Acestea sunt penultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și în momentul în care El a rostit aceste penultime cuvinte, iată ce s-a petrecut acolo. Zicând acestea, în timp ce priveau, și priveau la El, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Deci El se înalță și un nor l-a răpit din dinaintea lor. Și privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe care au și zis. Cești doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost îngerii, cei doi îngeri care apar la mormântul lui Iisus după înviere și care transmit mesajul femeilor mironosițe legate acest mesaj de învierea lui. Acești doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost așadar acești îngeri. Care ce le spun? Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Ce este Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni. Cum l-ați văzut voi mergând la cer? Adică ce vrea să spună mesajul celor doi îngeri, că Iisus se înalță la cer și cum El s-a înălțat, așa va și veni. Deci, practic, amintește aici, în mesajul lor, deci ei cei doi îngeri amintesc de a doua venire a lui Iisus. Atunci ei s-au întors de la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Deci ei se întorc în Ierusalim, de la muntele, pomenit de mai multe ori în Biblie, muntele Măslinilor, muntele de pe care plânge Iisus. Cale de o sâmbătă era calea pe care, sau drumul permis evreilor să-l facă în ziua de sabat, nu mai mult de aproximativ un kilometru, atât. Vă dați seama, ei numărau pașii, nu cumva să greșească. Și atât era, atât e distanța de cetatea, de centrul cetății Ierusalimului, de la muntele Măslinilor, pre centrul Ierusalimului. Așa că, iubiții mei, cu acestea se încheie, cu aceste detalii, cu aceste informații date de evanghelistul Luca și de prezența îngerilor la despărțirea de Iisus, se încheie, așa cum am spus, viața și activitatea pământească a Mântuitorului Hristos. Acestea ar fi câteva detalii legate de începutul operei, a volumului 2, a operei lucanice în volumul 2. Și o ultimă problemă pe care o mai abordăm în seara aceasta este cea legată de prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere. Versetele 13 și 14 din capitolul 1, Faptele Apostolilor. Să vedem despre ce este vorba și spunem aici prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere și să vedem despre ce este vorba. Când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, este vorba de întoarcerea de la Muntele Măslinilor, unde s-au despărțit de Domnul înviat și ei se duc la o casă, spune în încăperea de sus. Probabil este vorba aici de locul în care a avut loc cina de taină. Dar citim textul și apoi venim cu câteva explicații. Deci, reluăm. Când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul, Iuda și Iacob. Adică vorba de apostoli, unde ei adesea se adunau. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Aceasta este pericopa sau acesta este textul în care apare Maria, mama lui Iisus, cu numele după înviere. Și este textul care vorbește de prezența Maicii Domnului, unde? În mijlocul apostolilor, deci cu ei, cu ucenicii, cu femeile și ultima mărturie legată de Maica Domnului. Da, ce este important de aici? Că ei se întorc undeva, am spus, probabil e vorba de casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, apostolul care a scris Evanghelia după Marcu. O să mai întâlnim noi această casă și acest loc în activitatea lui Petru, vom vedea. Aici adună apostolii, aici stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile, adică cele care l-au urmat pe Iisus și care sunt numite de către evangheliști mironosițe, deci cele câteva femei din preajma lui Iisus, care rămăseseră cu Maica Domnului, deci cu Maria în Ierusalim și cu frații lui. Aici nu este vorba de frații, vă amintiți, am făcut această problemă, de frații după trupa lui Iisus, ci de verișori de-ai lui, rudenii de-ale Mântuitorului Hristos, fie pe linia mamei lui, fie pe linia tatălui adoptiv, Iosif. Vă amintiți că am făcut această problemă? Un lucru este important aici și acesta vreau să-l accentuez. Tu prima și ultima prezența Maicii Domnului sau menționare a Maicii Domnului, a Mariei, mama lui Iisus, după înviere, este legată de cercul apostolic și de femeile care l-au însoțit pe Iisus. Vom vedea data viitoare că este vorba de un număr chiar pe care Luca îl dă, și anume de 120 de frați, toți împreună. Aceștia au format mica, să spunem așa, comunitate a lui Iisus, rămasă fidelă lui după moartea și după învierea lui. Aceștia formează comunitatea mesianică a lui Iisus. Cercul de ucenici fideli din preajma lui Iisus, apostolii, ucenicii care l-au urmat, femeile care au rămas fidele până la moartea lui Iisus și în mormânt lui Iisus și l-a urmat. Și în mijlocul lor, cu ei, Maica Domnului. În miniatură, aceasta e prima biserică creștină formată din ucenici ai lui Iisus, în înțelesul singular al cuvântului, din care mama lui nu lipsește. Mai departe vom vedea că aceștia, împreună cu cei care se botează, formează prima biserică creștină și vă rog să rețineți acest lucru toți, că Maria nu lipsește din prima biserică creștină. Ei sunt aici și imediat după câteva zile sunt primii membri ai Bisericii lui Iisus care se naște, care intră în istorie prin botezarea celor 3.000, vom vedea data următoare. Și foarte important ce urmează data următoare, din care comunitate primă în miniatură, care va fi apoi dezvoltată, Maica Domnului nu lipsește. Deci Maica Domnului este prezentă în mijlocul acestei comunități. Mergând mai departe cu imaginea, până astăzi la Biserica creștină, biserica așezată pe temelia apostolilor, adică ceea ce i-au propovăduit, adică ce Evanghelia lui Iisus, Maica Domnului este în mijlocul nostru, ca mijlocitoare și rugătoare pentru noi, ca cea care a știut cu adevărat cine este Fiul ei. Mai multe vom vedea data următoare.